Ada beberapa pertanyaan, di antaranya mohon nasihat tips mendidik anak agar tumbuh sifat kejantanan pada anak laki-laki dan tumbuh sifat feminim pada anak perempuan. Tentu bab pendidikan tidak lepas dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan dalam segala hal, termasuk tentunya dalam mendidik anak-anak. Rasulullah SAW mendidik anak laki-laki dengan berbagai aktivitas yang selaras dengan sifat kelelakian. Oleh karenanya beliau mengajarkan memanah atau berenang atau berkuda. Bahkan suatu saat ketika Nabi melewati anak-anak, beliau mengatakan yang maknanya, ya Bani Ismail taramau, wahai putra-putra Ismail, ayo saling melempar, yakni untuk bermain panah. Fa inna abakum kana ramian, dulu Ismail adalah seorang pemanah. Nah, beberapa hal yang tersebut tadi, dan itu tersebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, menunjukkan bahwa anak lelaki permainan mereka hendaknya disesuaikan dengan sikap atau dengan sifat kelelakian mereka. Dan tentunya tidak lepas daripada pendidikan dalam arti pengertian, karena akan ada syubhat-syubhat berupa pemikiran, pemahaman. Muncul beberapa syubhat-syubhat tentunya, dan itu mungkin bisa berbahaya ketika anak-anak itu mulai berpikir. Syubhat-syubhat yang ingin membenarkan praktek-praktek keji tersebut dengan alasan ini dan itu, ya, sehingga sekalipun anak itu terdidik dengan didikan lelaki, tapi kalau terkena syubhat pemikiran yang berbahaya bisa jadi berubah. Makanya tentu harus ada pemberian pemahaman yang benar dan juga pemberian aktivitas yang sesuai dengan sifat mereka. Begitu pula perempuan, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW membiarkan Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka. Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka dan Nabi katakan, siapa ini wahai Aisyah? Aisyah menjawab, hadihi banati, ini anak-anak perempuanku. Nah, lihatlah Aisyah radhiyallahu anha bermain boneka yang ketika itu dianggap sebagai anaknya. Yani ini mendidik sifat keibuan pada seorang wanita, bermain boneka. Dan Nabi membiarkan, Nabi membenarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah salah satu hal yang penting, terutama dalam bab kita menumbuhkan sifat keibuan, sifat pribadi wanita pada anak-anak wanita, di samping tentunya juga pengertian-pengertian agama. Jangan sampai mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang sifatnya amoral seperti yang tadi kita telah sebutkan. Bagaimana sikap kita bila ada saudara atau kawan yang terkena virus LGBT? Nasihati. Nasihati dengan pengertian-pengertian agama. Kalau dia masih punya iman, semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Karena kalau suatu pemahaman telah diyakini dan dimengerti, tentu dia akan berusaha, sekalipun dia berusaha dengan keras dan dengan berat. Karena mungkin sebagian yang terkena virus ini, dia akan merasa berat merubah tabiatnya yang telah berubah, atau merasa berat untuk mengembalikannya kepada fitrahnya. Ya. dia akan mendapat ujian, sehingga dia perlu bersabar. Kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Bolehkah masyarakat mengusir pelaku LGBT dari kampungnya? Kalau bab ini bisa, yakni di zaman ini apalagi, tentunya banyak efek mungkin ya. Untuk di zaman ini mungkin perlakuan seperti itu akan banyak efek. Wallahualam. Karena mungkin dia pergi dari tempat ke tempat yang lain, mungkin tambah parah bertemu dengan komunitasnya. Mungkin juga dia akan menuntut dengan mengadukan ke Komnas HAM atau tempat-tempat yang lain. Wallahualam. Terkait dengan amrad, apakah memandang anak sendiri yang masih kecil karena kelucuan ya, termasuk larangan melihatnya? Tidak. Kepada anak tentunya tidak, ya kan? Ayah kepada anak, ibu kepada anak, itu adalah kasih sayang orang tua kepada anak. Ya. Bagaimana menjawab dan menyikapi desakan orang tua menyuruh menikah sementara saya gay sejak kecil? Sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang usia 37 tahun dan tidak ada ketertarikan secara seksual kepada lawan jenis dan seterusnya. Disebutkan oleh para ulama, kalau orang yang tidak punya syahwat kepada wanita dan menikah, tentu ini bisa bermadarat bagi istrinya. Mungkin wallahu alam, kalau saran saya, kalau mungkin terpaksa dia bisa mengatakan apa adanya kepada orang tuanya, kemudian dia minta uzur ya sampai sembuh, dan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menutup kemungkinan dia berusaha dengan usaha-usaha lain yang mubah untuk mengembalikan fitrahnya, tapi saya yakin akan bisa kembali. Ya, dia adalah lelaki, Allah ciptakan dia sebagai seorang lelaki, maka biiznillah, dengan izin Allah, dia akan kembali kepada kelelakiannya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau ada dosa-dosa, dan semua kita berdosa, banyak istighfar dan mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Dan ini salah satu kunci terkabulnya doa. Jangan sampai berdoa dalam kondisi kita putus asa. Jangan sampai berdoa dalam kondisi kita punya perasaan paling tidak dikabulkan. Jangan. Berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Dan jangan dianggap doa itu bukan usaha. Doa lebih ampuh daripada usaha-usaha yang lain. Ya, tetap boleh dilakukan suatu usaha yang mubah, namun tetap doa harus dilakukan. Pertanyaan yang lain, saya adalah seorang gay dari kecil. Bukan pengaruh pergaulan atau lingkungan. Bukan juga mau saya seperti itu. Saya tahu itu dosa dan selalu berdoa untuk sembuh. Tapi hingga sekarang usia sudah tua, saya masih mengidap penyakit itu. Sudah berusaha tapi nihil. Ya. Saya bertobat nasuha, apakah dapat sembuh? Insyaallah, optimis dan yakin Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufiknya kepada antum dan menyembuhkan dari kelainan tersebut, mengembalikan kepada fitrahnya. Apa yang menjadi penyebab awal mula terjadinya perbuatan keji di zaman Nabi Lut dan zaman sekarang? Apakah karena suatu penyakit atau yang lainnya? Tentu penyakit moral, penyakit akhlak, ya. Kalau di zaman Nabi Lut, wallahu alam, sebatas yang saya baca, saya belum mendapatkan keterangan tentang apa sebab-sebabnya. Kalau di zaman sekarang banyak sebab, kadang melalui seseorang melihat gambar, dan perlu hati-hati di zaman sekarang, apalagi era smartphone yang begitu mudah seorang melihat. Terkadang ia tidak punya, tapi temannya, tetangganya, dan lain-lain, ya, melalui apa yang dia lihat akhirnya mencontoh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, betul hati-hati. Atau melalui na'udzubillah mungkin dia dulu korban, ya, sehingga dia tertulari dengan perbuatan keji tersebut. Ala kulli hal, banyak sebab, ya. Banyak sebab yang perlu dihindari, jangan sampai atau mungkin juga karena pergaulan di waktu kecil, anak lelaki mainnya dengan anak perempuan terus, atau sebaliknya anak perempuan mainnya dengan lelaki terus, atau anak laki-laki dipakai pakaian perempuan, atau anak perempuan dipakai pakaian laki-laki. Makanya Rasulullah melarang laki-laki berpakaian wanita dan sebaliknya. Ya, nampaknya sudah habis waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.